Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 20-fevral shanba dasturi studiyada men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Jenevada AQSh va Rossiya Suriya tinchligi bo'yicha muzokara qilyapti. AQShning ikki shtatida bugun partiyaviy saylovlar. Britaniya Yevropa ittifoqini tark etadimi?
Xulosa yozganimni Xudoga shukr olib chiqib berishdi yaxshi odamlar. Lekin yarim holatda chunki yarim
O'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudovning qamoqda bitgan asarlari xalqaro mukofotlarga tavsiya qilinmoqda.
The first opponent for Ankara in Syria is Assad regime and also the second opponent it is this PYD.
Anqaradagi portlash ketidan Turkiya armiyasi kurd qurolli guruhlarini ayovsiz nishonga olyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
We took this action against Sabir in the training camp after determining that both he and the ISIL fighters at these facilities were planning external attacks on US and other Western interests in the region. Of note, Sabir was named a suspect.
Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat to'dasining Liviyadagi trening markazlarini havodan o'qqa tutgan. Hujumda terrorchilar garovda saqlagan serbiyalik ikki diplomat ham halok bo'ldi. Bu xabarni Serbiya tashqi ishlar vazirligi tasdiqlamoqda. Vazirlikning bildirishicha, Serbiya elchixonasi xodimlari o'tgan yilning noyabrida Liviyaning Sabrata shahrida Islomiy davlat qo'liga tushgan edi. Kecha AQSh samolyotlari bu guruhning Tunis bilan chegarada joylashgan Mashq maydonlarini havodan bombardimon qildi. O'nlab jangari o'lgani aytilmoqda. Rossiya Turkiyadan Suriyadagi harbiy amaliyotlarni bas qilishni talab qilib, BMT Xavfsizlik Kengashiga rezolyutsiya bilan chiqdi. Biroq hujjat ovozdan o'tmagan.
Действительно, сегодня Российская Федерация созвала консультации Совета Безопасности ООН, на котором мы распространили проект резолюции о недопустимости вторжения во внутренние дела Сирийской Арабской Республики.
Biz Suriyada barqarorlikni ta'minlashga, terrorizmni yo'q qilishga, Suriyaning yaxlitligini saqlashga qaratilgan shaffof siyosat olib boryapmiz, deyiladi Rossiya bugun e'lon qilgan bayonotda. Washington va Moskva bu davlatda janglarni to'xtatishga qaratilgan muzokaralarni boshlab yubordi. Shu maqsadda BMT shafeligida tuzilgan maxsus guruhga AQSh va Rossiya boshchilik qiladi. Hozirgi eng muhim vazifalardan biri Suriyaga ko'proq gumanitar yordam yetib borishini ta'minlashdir. Shunda muxolif guruhlar ham hukumat bilan sulhga erishish bo'yicha muzokaralarda qatnashishi mumkin.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibida qolish qolmasligi shu yil yozda o'tadigan referendumda hal bo'ladi. Bosh vazir David Cameron 28 mamlakatni o'z ichiga olgan ittifoq bilan shunday kelishuvga erishdi. Hukumat pozitsiyasi shuki, Britaniya maxsus maqom ostida Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lib qolishi darkor.
I believe we are stronger, safer and better off inside a reformed European Union. And that is why I'll be campaigning with all my heart and soul to persuade the British people to remain.
Ittifoqda islohotlar amalga oshirilganidan so'ng biz uning tarkibida qolishimiz kerak deb hisoblayman. Britaniya xalqini ham shunga ishontirishga harakat qilaman deydi David Cameron. Brusselda erishilgan kelishuvga muvofiq Britaniya Yevropaning boshqa davlatlaridan ish izlab kelgan fuqarolarga yordam va imtiyozlar bermaslikka haqli. Shuningdek, Yevro pul birligiga o'tmayotgani uchun jazolanmaydi. Qirollikning Yevropa ittifoqida qolish qolmasligi bo'yicha referendum 23 iyunga belgilangan. Bugun Amerikaning ikki shtatida saylovchilar prezidentlikka nomzodlarni tanlamoqda. Kuzatuvchilar fikricha, respublikachilardan yetakchi da'vogar Donald Trampning Rim papasi bilan gap talashgani unga ziyon qilishi mumkin. Partiyaviy saylovlar bugun Janubiy Karolina va Nevada shtatlarida o'tyapti.
I don't like fighting with the Pope, actually. I don't think this is a fight. I think he said something much softer than was originally reported by the media. I think that he heard one side of the story, which is probably by the Mexican government. He didn't see the
Rim papasi Fransisk AQSh va Meksika o'rtasida devor quradigan odam haqiqiy nasroniy emas degan edi. Donald Trump fikricha hech kim uning e'tiqodini savolga tutishga haqli emas. Injilchi nasroniylar Janubiy Karolinada saylovchilarning kattagina bo'lagini tashkil etadi. Bu shtat gubernatori Nikki Heyli saylovda Trampning raqibi senator Marco Rubioni quvvatlab chiqqan. Demokratlardan esa sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton va uning raqibi senator Bernie Sanders Nevada shtatida so'rovlarda deyarli teng ketmoqda.
If they will stand with me tomorrow, I will stand and fight for them through this campaign, no matter who the Republicans nominate.
Noyabrda o'tadigan saylovda respublikachi nomzodni faqat men yenga olaman deydi Hillary Clinton. Janubiy Karolinada esa demokrat da'vogarlarga bir haftadan so'ng ovoz beradi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida o'zbek yozuvchisi Evrel Turon bilan muloqot qilamiz. Turkiya rahbariga ko'ra, AQSh Suriyada quvvatlayotgan kurd jangchilari terrorchilar. Amerikada xotin-qizlarni armiyaga safarbar etishga doir qonun muhokamada. Shuningdek, Oq uy uchun poygada yangrayotgan keskin bayonotlar. Shu to'lqinda qoling. O'zbek yozuvchisi Evrel Turon o'z asarlarini qamoqda yozib, jamoatchilikni larzaga keltirishga muvaffaq bo'lgan dunyodagi kam sonli adiblardan sanaladi. Muxolifatdagi faoliyati uchun 17 yillik umrini qamoqda o'tkazgan, o'z yurtida chop etilmay kelinayotgan yozuvchi adabiyot bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod sifatida tavsiya qilinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Xalqaro hamjamiyat, hatto o'zbek jamoatchiligining aksariyat qismi ham mamlakat qamoqxonalaridagi qiynoqlar dahshati bilan tutqunlikdagi adib Evrel Turonning prezident Islom Karimovga yo'llagan ochiq xati essesi orqali tanishdi. Rasmiy Toshkent BMZni qiynoqlar bo'yicha qo'mitasi ma'ruzachisining O'zbekistonda qiynoqlar muntazamligi haqidagi tashxisini rad etishga urinayotgan bir paytda bu maktub qiynoqlarning so'zsiz tasdiqi sifatida qalqqan edi. Qiynoqlar tafsilotini jamoatchilikka taqdim etayotgan shaxs esa shu qamoqxonaning mahkumi edi. 2003 yil boshlarida e'lon qilingan bu ochiq xatdan so'ng Evrel Turon qamoqxonada yana 10 yildan ko'proq o'tirdi. 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan adib jazo muddati qo'shib berilishiga qaramasdan 2013 yilda kutilmaganda ozodlikka chiqarildi. Yozuvchi ayni paytda Toshkentda yashamoqda. Men adibdan qamoqxonada o'tirib qiynoqlar haqida butun dunyoga jar solishga sizni nima majbur etdi deb so'rayman.
2003-yilda yozganman, 3 marta yozganman, ikkitasini o'qib qo'ygan. Kim tarjima qilganini bilmayman, lekin tarjima yaxshi chiqqan. Men haligi o'sha o'zbekcha yozgan qo'lyozmam ham yo'q. Endi odam o'layotgan paytida haqiqatni aytib bo'ladi. O'sha paytda men qamoqxonada yozganman. O'zi haligi odam haligi o'limni yaxshi ko'rib qoladi qiynoqlardan. Endi buni boshidan kechirgan bo'ladi, sizlarga afsona o'xshab tuyulishi mumkin. O'sha paytda dunyoda bir marta haqiqatni aytib o'lay deydi. Menda ikkita shunday bo'lgan. Men haligi o'lmas qoyalarni yozayotganimda oldin yozib boshlaganman. Xullas 30 yoshlarimda qolib ketgan. Mana shu kitobni yozib bo'lsam mayli, haqiqatni aytib o'laman deganman. Bu birinchi marta sizga aytayapman, masalan haligi kasbdoshlarim ichida. Shuni yozaman. Ha, mayli keyin meni xudo jonim bo'lsa deganman. Mana shunaqa haligi menda holatlar bo'lib turadi.
Dedi Evrel Turan. Sovet Ittifoqi paytida yozilgan O'lmas qoyalar adibga katta shuhrat keltirdi. O'lmas qoyalar o'zbek sovet adabiyoti davrida Rossiya bosqiniga qarshilik harakati haqida yozilgan dastlabki asar edi. Oshkoralik yillarida e'lon qilingan asar keyinchalik adibning qamoqxonada yozilgan boshqa asarlari kabi yana taqiq ostida qoldi. 1999-yilda chiqarilgan hukm ortidan 14 yil qamoqxonada o'tirgan adib mahkumlikda bir nechta asarlar yozdi. Bu asarlarning ayrimlari qamoqxonada yo'qoldi, o'g'irlandi. Ayrimlari tiklanmoqda. Tiklanganlari esa xorijdagi internet saytlarida ham e'lon qilingan. Uzoq yillik tutqunlikdan chiqqan yozuvchining nomzodi bugun bir nechta xalqaro mukofotlarga tavsiya qilinmoqda.
Menga aytishlaricha o'lmas qoyalarim, bo'zbo'ri, keyin oq gul, oy nuri, tumanli kunlar asarlarimni umuman esselarim bilan birga qo'shib. Endi hozir uni haligi ingliz tiliga tarjima qilish kerak ekan. Bu qiyinroq masala ekan. Endi bilmadim, haligi bir ikkita do'stlarimiz harakat qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Nobel mukofoti uchun. O'shaning uchun haligi harakat qilishgan, endi bu bo'ladimi, bo'lmaydimi aniq bilmayman. O'lmas qoyalarim 8-yilda qamoqda ekanimda haligi Parijda chiqdi fransuz tilida. Unda men mana shu haligi yozuvchilar ichida birinchi marta Turkistonimizni o'rus tomonidan bosib olinishini tasvirlagan, men qo'limdan kelganicha. Keyin haligi tumanli kunlarda bosmachilik harakatini, bular bosmachi emas, o'rusni o'zi bosmachi. Biz o'z yurtimizni himoya qilyapmiz. O'rta Osiyoni o'shaligisinda shu masalani birinchi marta 70-yilda ko'targanman bu masalani.
Bu asarlarning aksariyati, xususan Bo'zbo'ri romani ham qamoqxonada yozilgan. Adib bu romanda hali o'zbek adabiyotida ko'tarilmagan mavzu arablarni Turkistonga bosqini haqida hikoya qiladi.
Qamoqda yozganimni xudoga shukr olib chiqib berishdi yaxshi odamlar. Lekin yarim holatda, chunki yarim 3dan 1 qismi o'g'irlangan edi. Men uyga chiqib, uyga kelib, ularni tiklashga harakat qildim. Masalan, Bo'zbo'ri romanimni bu arab bosqini haqida. Arab bosqinini mengacha bu darajada katta haligi hajmda hech kim yozmagan. Yozishga mana u haligi diniy ulamo deymizmi, ulamolardan qo'rqishgan, doim to'siq bo'lib kelgan. Endi arablar o'ruslardan ham yomon bizga zulm qilishgan. Chunki o'zimizda Samarqanddan karvon o'sha paytda xalifalik boshkenti Damashqqacha uzilmagan qishin yozin. Yil bo'yi aylanga butun oltinimizni, kumushimizni, boyligimizni tashigan, ayollarni sho'ri qilib olib ketishgan. o'sha tarixlarni yozishga islom yo'l qo'ymagan.
Dedi Evrol Turan. Evrol Turan'ın Ölmez Qoyalar asarı 2008 yıl Parijda Fransuz tilida chop etilgan. Ayni paytda adibning boshqa asarlarini ingliz tiliga o'girish harakati ko'rilmoqda. 75 yoshini qarshilagan yozuvchi ozodlikka chiqish ortidan Toshkentda yashab kelyapti. Ammo uning asarlari hamon ta'qiq ostida. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi yaqinda Evrol Turan uyushma a'zoligidan chiqarilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu hafta Anqarada yuz bergan portlash Turkiya hukumati va isyonchi kurdlar o'rtasidagi ixtilofni yanada kuchaytirdi. Ayni paytda Anqaraning AQSh bilan aloqalari ham sovuqlashmoqda. Bu arada Assad kuchlari Halab shahriga hujumlarni davom ettiryapti. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Anqara markazida yuz bergan xuruj mamlakat rahbarlarini g'azab otiga mindirdi. Hodisada kurd jangarilarini ayblagan prezident Rajab Toyib Erdo'g'on jinoyatchilarga munosib javob berilishini aytdi.
Boshinda olanlar bu ishin kendileriyle alakalı olmadığını söylüyorlarsa da
bu guruhlar xurujga aloqasi bo'lmaganini da'vo qilayotgan bo'lsa ham, ichki ishlar va razvedka idoralari qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, portlash ortida aynan ular turibdi, deydi Turkiya rahbari. Kurdiston ishchilar partiyasi bilan tuzilgan sulh buzilgandan beri janubi-sharqiy Turkiya hududi isyonchilarga qarshi urush maydoniga aylandi. Anqara kurashni Suriya hududiga ham olib kirdi. Turkiya tanklari Suriya kurdlari manzillarini o'qqa tutmoqda.
Mr. Erdogan is not somebody who needs an excuse to pursue these kinds.
Erdogan odatda bunday amaliyotlarni amalga oshirish uchun birovdan ruxsat so'rab o'tirmaydi, ammo portlashlar uning foydasiga ishlamoqda, deydi Henry Jackson jamiyati tadqiqotchisi Davis Levin. Kurdlarga qarshi amaliyotlar AQSh va Turkiya aloqalariga putur yetkazmoqda. Har ikki tomon islomiy davlatni yakson qilib, Suriya rahbari Asadni hokimiyatdan ag'darish masalasida ham fikr. Ammo kurdlar mavzusida qarashlari farqli. Turkiya Suriya kurdlarini Turkiyadagi kurd terrorchi guruhi bilan hamkorlikda ayblasa, Washington ulardan IShIDga qarshi kurashda foydalanmoqda.
The first opponent for Ankara in Syria is Assad regime.
Suriyada Anqara uchun asosiy dushman bu Assad rejimi. Ikkinchi o'rinda kurd mudofaa guruhlari. Shimoliy Suriya hozir ular nazoratida. Turkiya va AQShning Suriyadagi qarashlari shu yerda farqlanadi, deydi tahlilchi Metin Gurjan. Turkiya rahbari g'azabini yashirmayapti.
Ey Amerika, sizga qancha kere söyledim.
Ey Amerika, buni senga necha marta tushuntirishimiz kerak? Biz tomondamisan yoki terrorchi kurd tashkilotlari tomonidami, deya so'raydi Erdo'g'on. Suriya inqirozini hal qilishdek muhim bir pallada Washington va Erdo'g'on o'rtasida kelishmovchilik yanada keskinlashmoqda. Halab shahri ustidan kechayotgan janglarda esa kurdlarning ishtiroki muhim. Ammo Turkiya ularning nufuzi ortishini istamaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda 1973-yildan beri majburiy harbiy xizmat yo'q, lekin 18-25 yoshlardagi erkaklar maxsus ro'yxatdan o'tishi kerak. Hukumat yurituvchi bu tizim favqulodda holatda odamlarni armiyaga chorlash uchun mas'ul. Tez orada xotin-qizlar ham bu ro'yxatdan o'tishi talab qilinishi mumkin. Qo'mondonlar Senat Qurolli Kuchlar Qo'mitasiga bu borada o'z fikrlarini bildirdi. Kongressda esa xotin-qizlarni armiyaga safarbar etishga doir qonun loyihasi muhokamada. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Qo'shma Shtatlarda 200 mingdan oshiq ayol bugun harbiy xizmatda. Mudofa vaziri Ashton Carter o'tgan yili xotin-qizlar frontga ham kirishiga ruxsat bergan edi. 2001-yildan beri taxminan 150 nafar ayol janglarda halok bo'ldi. Aksariyati mina portlashi yoki samolyot qulashida jon bergan. Bugun qo'mondonlar 18-25 yoshdagi barcha xotin-qizlarni harbiy ro'yxatdan o'tishga undayapti. Rut Bengiat Nyu-York universitetida harbiy tarixdan dars beradi.
I think it reflected in part where we're going in society today.
Jamiyatimiz tobora o'zgarib boryapti. Kundalik hayotdagi taraqqiyot armiyaga ham kirib bormoqda. Ayollar teng huquq talab qildimi, demak, teng mas'uliyat va burchga ham tayyor bo'lsin deydi u. Lekin avval Kongress qonun loyihasini ma'qullashi kerak. Joriy yil prezidentlikka intilayotgan aksariyat nomzodlar qarshi emas. Respublikachi Ted Cruzdan tashqari.
But the idea that the federal government would forcibly conscript our daughters.
Hukumat bizning qizlarimizni frontga majburan yubormoqchi ekani, ularni dushmanning iniga, jihodchilarning shundoq changaliga tashlamoqchi ekani g'irt ahmoqlik.
Ko'plab ayollar, ayniqsa yoshlar, barcha xotin-qizlarni ro'yxatga olish fikrini yoqlayapti. Student qiz Elizabeth Kyle Labelle 2013-yilda maxsus xizmat ustidan sudga arz qilgan edi. Agar ayollar erkaklar qatori jang qilishi mantiqqa zid bo'lsa, deydi u, unaqada erkaklar ham jang qilmasin. Armiyani tugatib qo'ya qolaylik. Ayollar va erkaklar birday salohiyatga ega deb hisoblaydi u. AQShda harbiylarni yollash bo'yicha eng taniqli markaz Nyu-York shahri Times Square maydonida joylashgan. Ko'ngillilar shundoq ko'chadan kirib keladi. Ko'pi ayollar.
I think that if women have fought
Bizdan katta ayollar armiyaga qo'shilaman deb qancha kurashdi. Demak, bizning vazifamiz ishni oxiriga yetkazib, mamlakat mudofaasi yo'lida xizmat qilish, dedi 17 yoshli Emily De La Cruz. Zo'r tashabbus, dedi Nicole Golfin. Ayollar ham ruhan, ham jismonan shu yurt uchun jang qilishga qodir.
Help fight for this country.
Daniel Wilkins bunga qarshi. Ayol va erkaklarda birdek imkoniyatlar bo'lishi kerak, lekin xotin-qizlardan harbiy xizmat uchun ro'yxatdan o'tish talab qilinmasin, deydi u. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka nomzodlar saylovchilarni o'z tomoniga og'dirish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilmoqda. Ba'zilari keskin retorikaga o'tgan. Respublikachi nomzodlar Janubiy Karolinada bugun, demokrat da'vogarlar esa 27 fevral kuni partiyaviy saylovlarda qatnashadi. Kampaniya avjida. So'rovlarda eng kam ovoz olgan nomzodlar uchun vaqt tig'iz. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Janubiy Karolina saylovlariga bir haftadan kam vaqt qolganda tadbirkor Donald Trump poygada peshqadam. Biroq bu partiya rahbarlariga yoqmayapti. Trump o'zini eng mustaqil nomzod deb biladi.
But when you look at guys like Ted Cruz,
Ted Cruzga o'xshagan nomzodlarni olaylik. U saylov kampaniyasi uchun juda ko'p odamlardan pul olgan va endi ularga tobe. Har xil sanoatlar uni butunlay nazorat qiladi. Bush ham, Rubio ham shunday. Aks holda kim ularga pul beradi, deydi Trump. Milliarder nomzod Jeb Bush kampaniyasiga oro kiritish uchun akasi sobiq prezident Jorj Bushni yordamga chaqirganini mazah qildi.
My experience, the strongest person.
Eng kuchli odam odatda baland ovozda gapiradigan odam emas, dedi sobiq davlat rahbari. Ted Cruz o'zini ishonchli, pragmatik siyosatchi sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda.
Two of the candidates in this race, Donald Trump and Marco Rubio.
Nomzodlardan ikki nafari, Donald Trump va Marco Rubio bir xil ish tutadi. O'tmishdagi xatolarni eslatsangiz, yolg'on deya baqirishga tushadi, deydi Cruz. Demokratik partiyadan nomzodlar bevosita haqoratlardan o'zlarini tiyishmoqda, ammo saylov kampaniyasi borgan sari agressivlashmoqda. Hillary Clintonni turmush o'rtog'i, sobiq prezident Bill Clinton dastaklamoqda. U Floridadagi namoyishda rafiqasining yutuqlarini olqishladi.
She works with people and she makes everything and everybody.
Hillary odamlar bilan ishlagan. Nima ish qilsa, kim bilan ishlasa, natija hamisha ijobiy bo'lgan, deya maqtadi uni sobiq prezident. Hillary Clinton turmush o'rtog'i 1992-yilgi saylov kampaniyasida ishlatgan shiordan foydalandi. O'shanda Bill Clinton iqtisodiyotga katta urg'u bergan edi.
We did really well when my husband was president.
Erim prezident bo'lganida iqtisodiy ko'rsatkichlarimiz ajoyib edi, dedi Hillary. Unga ko'ra, o'shanda iqtisodiy taraqqiyot mevalarini nafaqat boylar, balki hamma ko'rgan. Hillary Clintonning raqibi senator Bernie Sanders boylar va kambag'allar o'rtasida kuchayayotgan tafovutni yo'q qilishga va'da bermoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat to'dasining Liviyadagi trening markazlarini havodan o'qqa tutdi. Hujumda terrorchilar garovda saqlagan serbiyalik ikki diplomat ham halok bo'lgan. Bu xabarni Serbiya tashqi ishlar vazirligi tasdiqlamoqda. Vazirlikning bildirishicha, Serbiya elchixonasi xodimlari o'tgan yilning noyabrida Liviyaning Sabrata shahrida Islomiy davlat qo'liga tushgan edi. AQSh samolyotlari bu guruhning Tunis bilan chegarada joylashgan mashq maydonlarini havodan bombardimon qildi, o'nlab jangari o'lgani aytilyapti. Rossiya Turkiyadan Suriyadagi harbiy amaliyotlarni bas qilishni talab qilib BMT Xavfsizlik kengashiga rezolyutsiya bilan chiqdi, biroq hujjat ovozdan o'tmadi. Biz Suriyada barqarorlikni ta'minlashga, terrorizmni yo'q qilishga, Suriyaning yaxlitligini saqlashga qaratilgan shaffof siyosat olib boryapmiz, deyiladi Rossiya bugun e'lon qilgan bayonotda. Washington va Moskva bu davlatda janglarni to'xtatishga qaratilgan muzokaralarni boshlab yubordi. Shu maqsadda BMT shafeligida tuzilgan maxsus guruhga AQSh va Rossiya boshchilik qilmoqda. Britaniyaning Yevropa Ittifoqi tarkibida qolish qolmasligi shu yil yozda o'tadigan referendumda hal bo'ladi. Bosh vazir David Cameron 28 mamlakatni o'z ichiga olgan ittifoq bilan kelishuvga erishdi. Muhtaram tinglovchilar, so'nggi xabar lavhalarimizni amerikaovozi.com sahifasi orqali va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Amerika ovozi deb qidiring. Hozircha xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamroh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.